Hver dag bliver dit liv mere og mere digitalt. Men hvordan sørger vi for, at verden bliver klogere og ikke dummere, samtidig med den digitale omstilling? I den her podcast får du viden, erfaringer og gode råd, når vi samler landets mest erfarne hoveder til en snak om, hvordan vi digitaliserer vores vigtigste ressource, vores viden. Du lytter til Omstilling. Vi har i starten af den her podcast stillet det samme spørgsmål uge efter uge. Og du sidder nok med nedbidte negle i spænding over, om det nogensinde vil blive besvaret. Men fortvivl ej, nu sker det. Vi har fået ingen ringere end Svend Brinkmann til at svare. Hvordan sørger vi for, at verden bliver klogere og ikke dummere, samtidig med den digitale omstilling? Svend er professor i psykologi med hang til filosofi. Han er manden bag bestsellerbøger som Stå fast, Gå glip og Senest tænk. Og på diverse sociale medier analyserer og spider han samfundet og udviklingen. Både den digitale og den analoge. I dette særafsnit af Omstilling flyver vi op i helikopteren og ser alting lidt fra oven. Din vært er som altid Director of Learning i Virtue, Frederik Lindhardt.
Det her er en helt særlig udgave. Jeg har sat Svend Brinkmann i stævne på en legeplads, lige uden for KB-hallen på Frederiksberg. Du har lige været inde og have et stort arrangement på CBS derinde, og så har jeg lige fanget dig mellem to arrangementer her. Det synes jeg er en stor fornøjelse og lyst til at være med, Svend.
Tak for invitationen.
Og det, vi skal tale om lidt her, det er digitalisering. Sådan som begreb, digitalisering af viden. Hvad er det? Hvad kan det? Hvordan skal vi gribe om det og bruge det aktivt og konkret til vores fordel? Mm-hmm. Og det er også der, vi starter. Hvad tænker du, når du hører ordet?
Jamen, det er jo i modsætning til det analoge. Og hvis vi taler om digitalisering, så kan vi tale om analogisering som modvægt. Altså, det digitale, det er jo alt det, der på en eller anden måde kan repræsenteres i et system, som er elektronisk forankret. Det er 0 og 1'er. Vi kan koge noget information ind og behandle det med en eller anden algoritme. Store datamængder kan vi både opbevare og dele og lave analyser på den måde. Og det er jo ret beset det, der kan menes med digitalisering af viden. Og det kan jo så være alt muligt. Altså lige fra virksomheders data om deres kunder til Homer eller Platon på oldgræsk, som er digitaliseret og ligger frit tilgængeligt på internettet, i modsætning nok til virksomheders data om deres kunder. Og det er der jo selvfølgelig en det er jo en kæmpe transformation, at vi har skabt en digital verden og har fået forankret en stor del af vores viden digitalt. Men også noget, der kommer, tror jeg, med en pris, hvis man bruger det hovedløst. Altså, der er måske noget, der skal analogiseres frem for digitaliseres, og så er der også noget, der skal digitaliseres. Men hvad der skal, hvad, hvornår, det synes jeg er en diskussion værd.
Og den vender vi tilbage til lige om lidt, den her med, hvilke faldgrupper der kunne være ved digitalisering. Jeg kunne forestille mig, at du kunne nævne et par stykker. Men hvis vi bare lige bliver ved digitalisering, og det ved med at lære viden, så kan man sige, at hvis vi zoomer lidt ud, så har vi jo i hvert fald de sidste 3, 4, 5, nogen mener op til 8.000 år, teknologiseret, altså i form af skrift, og i form af maleri og hulemaleri osv., er jo også en form for, ikke digitalisering, men teknologisering. Hvordan ser du den, og vi er jo meget glade for at skrive i dag, og meget glade for at læse, det bliver betragtet som en analogt medie, det er det jo også i sammenligning med at arbejde på en computer. Men da det kom frem, der tror jeg, der var nogle af de samme kritiske røster mod bogen.
Eller hulemaleriet.
Eller hulemaleriet. Det ved jeg ikke, om det hulemaleriet. Men jeg ved, at Platon for eksempel, han bryder sig ikke om en af dine venner, måske så meget sagt, men en, du har læst før og inspireret af, han kunne ikke lide bogen.
Nej.
Fordi den blev bare ved med at svare det samme, hver gang man spurgte den om noget nyt. Og det synes han var et entydigt problem.
Ja.
Siden da er bogen jo, i dag er bogen jo, netop udtryk for analogt, dybdegående medie. Mange siger, Det er det, vi mangler med de digitalisering. Det er det, vi får med bogen, den her dvælen ved.
Ja, altså nu kan man sige, jeg synes ikke, Platon har ret i, at en bog svarer det samme igen og igen. Altså vi læser Platon i dag, det er 2.500 år gammel tekst, og grunden til, at vi stadigvæk læser Platon, det er jo, at han ikke hele tiden svarer det samme, men at han, altså der står selvfølgelig samme ord, det ved jeg godt, men vi fortolker dem på ny, vi sætter dem ind i nye kontekster, vi anvender dem til nye ting. Så der er den her altså fortløbende samtale med udgangspunkt i en tekst, der på sin vis er frosset fast, men som samtidig hele tiden også er i bevægelse. Altså det er jo det, bogmediet giver mulighed for. Og det kan man selvfølgelig også, altså så man bare lagre Platon eller alt muligt andet bogværk digitalt, og så sige, så er det der, og så er det tilgængeligt for hele verden. Det er det jo, Platon. Altså enhver, der har adgang til internettet med sin computer eller sin smartphone, eller hvad det er, kan læse Platon endda på overordentligt mange forskellige sprog. Det er jo mega fedt. Men det digitale rummer jo nogle andre muligheder, altså som måske Platon faktisk godt ville kunne lide. Ikke? Altså det her med, at tingene kan også laves om undervejs. Jeg synes ikke, man skal redigere i Platon. Der er jo diskussion om, hvorvidt vi skal gå tilbage i historien og redigere ting ud, som vi ikke bryder os om at læse i dag. Det er mig meget imod. Jeg synes, tingene skal ligesom... Så bliver man bare dummere, ikke? Men der er selvfølgelig også ting, som bliver redigeret undervejs, som er i bevægelse. Altså Wikipedia og hele de der, alle de der brugerdrevne tekstformater, hvor det er meningen, at de skal transformeres processuelt eller undervejs i, at man bruger dem og bliver klogere og ja, altså tilpasser dem og tilvirker dem. Der har det digitale jo sådan set en mere samtalens form på en direkte façon end traditionelle bøger eller andre måder at lagre på. Hulemalerier, der er 20, 30, 40.000 år gamle, ikke? Altså de er ligesom meget statiske. Men det gør jo ikke, at vi ved, hvordan de skal tolkes. Det ved vi jo faktisk ikke. Men det er en anden sag.
Og hvis vi bliver lidt det her med, at det er foranderlige.
Ja.
Og hvor bogen ligesom... det kan godt være, at man tolker den forskelligt, men det er rigtigt, ordene, bogstaverne, de forsvinder ikke, og de er de samme hen over 100.000 år. Sådan er det jo ikke på internettet, som du selv lige var inde på med for eksempel Wikipedia, men jo sådan set jo, altså vi redigerer jo hos os vores website en gang om måneden eller sådan noget med at opdatere tekster og opdatere indhold og så videre, så videre. Der er jo en løbende opdatering, løbende ændring af alting, så at sige, hele tiden. Og hvis vi nu skal hoppe ind i den med faldgrupperne, er det så også en potentiel faldgruppe, det her med, at alting kan forandres fra det ene splitsekund til det andet, det, der ligger på nettet, og som folk jo læser og lytter og så videre til i den anden ende også?
Ja, altså, det er jo ikke kun en faldgruppe, fordi der er selvfølgelig en pointe i, at vi kan tilpasse vores viden digitalt, vores måde at repræsentere den på, efterhånden, så vi bliver klogere. Altså, det er ikke bare sådan, at der udgives en eller anden encyklopædi hver 50-20. År, eller sådan noget, og så må man ligesom tage den, hvis man vil blive klogere på Albanien, eller hvad det nu er. Nu er Albanien jo så et helt andet samfund i dag end for 50 år siden, så er det ret fedt, at det hele tiden kan blive opdateret på for eksempel Wikipedia eller alt muligt andet, og man kan læse om, hvad det er for et land, og hvad der er sket siden, og så videre, ikke? Altså, men så det er en kæmpe fordel, hvad noget angår. Men bagsiden af den mønt, det er jo så, at når alting bliver redigerbart, hvordan kan vi så holde hinanden fast på noget? Altså... Det er jo derfor, folk er så ekstremt optaget af, hvis en eller anden politiker skriver et eller andet dumt, eller en virksomhed for den sags skyld, eller bare en privatperson, for eksempel på sociale medier, så tager screenshots. Det der, det skrev du dengang, og så slettede du det. Det er jo fordi, det faktisk i nogle tilfælde kan være vigtigt at få dokumenteret og fastholdt noget. Og fordi så kan man drage en person til ansvar for det, holde ham eller hende op på det, og lade ligesom være udgangspunktet for en diskussion, at man faktisk er forpligtet på et synspunkt eller en... handling, en talehandling, som man kalder det, som man har udført. Og i og med alt det, som bliver flydende og ja, redigerbart, hvis vi skal kalde det det, hvornår har man så egentlig nogensinde sagt noget, og hvornår kan man holdes op på det, man har sagt, og hvornår har man ansvar for det, man har sagt? Det kan godt blive sådan lidt uklart. Altså, så det er et tvirket svær, eller en mønt med to sider, ikke? Altså... som vi jo ser på rigtig mange forskellige måder, ikke? Altså man kan sige, dem der skrev encyklopædien, det var ligesom autoriteten inden for Albanien. Ja, begynder med A, så nu måske det er derfor, jeg bruger det dumme eksempel. Og det er jo vigtigt, at der er en autoritet, som har undersøgt noget og skaffet sig viden om det, som vi kan stole på. Men så kan det jo godt være, at der er en, der lige har været i Albanien, som bare var turistrejsende, og derfor har det sidste nye med om Albanien, og derfor ved noget, som den her geografiske, eller historiske, eller hvad det nu er, autoritet ikke ved. Og det vil vi også gerne vide, det den her turist ved. Det vil vi også gerne høre om. Så i den bedste af alle verdener, der har vi mulighed for både at konsultere den autoritet, der på en eller anden måde udvikler langsom viden, måske forskningsbaseret, der er evidens, og det er begrundet, velundersøgt, og vi skal fastholde det, lige indtil det bliver falsificeret, som man siger i videnskabsteorien, altså at vi finder ud af, at det er falsk. Det skal vi bevare, samtidig med, at vi selvfølgelig skal tage ind, og det er jo der, de digitale har enestående muligheder, det der sker lige nu. Altså, hvad sker der lige nu i Albanien? Jeg kan gå på Twitter, og så kan jeg bruge hashtagget Albanien, og så bliver jeg ved med, at jeg kan se 10 nyheder om, hvad der er sket bare her til morgen i Albanien. Og det står ikke i encyklopædien. Det er det digitale, der har muliggjort det.
Og jeg tror lidt, hvis vi hiver det ind i en virksomhedskontekst, så tror jeg, det er lidt det samme billede, der måske gør sig gældende her, fordi at på den ene side, så vil man meget gerne jo følge med og følge med i markedet og ens konkurrenter og være helt sådan up-to-date med alting uge for uge, og den tidslinje er også blevet kortere end virksomhedsmæssig sammenhæng. En gang, så lagde man 3-års strategier, i dag lægger man 3-måneders strategier, fordi alting går hurtigt, og man skal reagere på alting hele tiden. Ja. Samtidig oplever vi jo også, at der er behov for indimellem at sikre noget viden. Ja. For eksempel erfarne folk, som arbejder i ens virksomhed, hvis de pludselig stopper fra den ene dag til den anden, så er der mange virksomheder, som faktisk står med reelle problemer.
Ja, netop.
Fordi at selvom alting går hurtigt, og selvom de kunne hive noget nyt ned fra hylderne, så er der alligevel en enorm værdi i den erfaring, som også er internt. Ja. Og hvis man ikke får sikret den viden, jamen så, når Susanne eller Ben stopper som 60-årig, eller hvordan det nu er, jamen så forsvinder hele den viden jo også ud af organisationen. Mm. Så den der sådan dobbelthed, ja, du beskriver, synes jeg egentlig også, man kan se ret tydeligt i, ja, i virksomheder, hvordan de er drevet i dag.
Spørgsmålet er bare, om det digitale er den bedste måde at sikre viden på, så ligesom fastholde den i en virksomhed eller en organisation, så den ikke bliver personbåret. Altså, fordi, ja, digitalt det er 0'er og 1'er, ikke? Det er lidt ligesom kan repræsentere som information i adskillelse fra kroppen og handlingen, og altså, at vi udfører nogle praksiser og sådan noget. Men der er jo bare rigtig meget den her erfaring, som Bent og Susanne og alle mulige har, som ikke kan digitaliseres, ja, for at bruge det begreb, ikke? Altså, som netop lever i deres krop og i deres historie. Altså, rigtig meget af vores viden er jo færdigheder. Og de kan jo ikke bare omsættes til det, man kunne kalde sådan propositionel viden eller informationsviden. Så taler man om tavsviden eller handlingsbåret viden eller skills eller sådan noget, ikke? Der tror jeg, at man som virksomhed skal arbejde meget mere med, og altså, det kunne være sådan traditionelle mesterlærerformer, vi finder ud af, Susanne, hvad er det, hun kan, hun er på vej på pension, så frem for, at hun bare skriver ned i et dokument, hvad hun kan, altså, der får man jo bare en lille bitte brøkdel af, hvad hun kan, fastholdt digitalt. Der skal hun oplære nogen, interagere med nogen, vise nogen konkret, analogt, hvad det er, hun kan, for at den form for viden kan bevares.
Det skulle jeg helt til at sige, det er ikke, fordi jeg er uenig med dig, men nogle gange kan det være en udfordring, hvis man har en virksomhed på ja, bare flere hundrede mand,
ja,
at få Bent eller Susanne til at gå rundt de sidste par dage af deres ansættelse til samtlige mennesker, der kunne være relevant for dem. Det er jo nok ikke dem alle sammen. Der er forskellige, trods alt forskellige afdelinger i en virksomhed.
Jo, det vil være det ideelle, men så kan man sige, at det næstbedste, det kunne så være, altså faktisk at bruge det digitale, det kunne være at filme dem, eller interviewe dem, eller... Altså, men i hvert fald få flere modaliteter med, som vi vil sige i psykologien, end bare det, der ligesom kan gøres til digital information, altså ord, sætninger, ytringer og sådan noget. Så jo mere man kan få med af deres måde at agere på, og udføre handlinger på, og løse opgaver på, desto bedre. Og der tror jeg da bestemt, at det digitale kan noget, ikke? Altså ligesom læger, der skal lære at operere. Jamen det allerbedste, det er, at de står og kigger den erfarne overlæge over skulderen, og så gradvist måske overtager flere og flere opgaver. Man starter måske med at sy såret sammen, og til sidst så står man selv med skalpellen, ikke? Og kan udføre hele operationen. Og så er det overlægen, der står og kigger ind over skulderen og tjekker, at alt går nogenlunde, som det skal. Men når det ikke er muligt hele tiden, jamen så kan vi se en film af overlægen. Ikke? Altså, det bruges jo meget af virtual reality, for eksempel, inden for medicinsk oplæring, ligesom det gør alle mulige steder. Men også der, hvor det virkelig er liv og død, der har det faktisk en rigtig god funktion. Så der prøver man at imitere noget af det analoge, vi har fra traditionelle videns- og læringsformer, der var altså knyttet til mesterlærer, som jo er den ældste form for undervisning, vi har lige siden hulemalerierne.
Lad os vende tilbage til det, Svend, fordi det kunne jeg forestille mig også kunne være en del af den sidste del af programmet her, hvor vi ser lidt mere på, hvordan vi kan bruge digitalisering til faktisk at et positivt øje med, at faktisk blive klogere af. Lad os lige holde fast i de her faldgrupper et øjeblik mere.
Ja, ja.
Fordi jeg går ud fra, at du også på dit arbejde, altså det vil sige universitetsverdenen, har oplevet forskellige former for digitalisering. Og mit bud helt fra hoften vil være, at der er nogle vildskud imellem, eller noget, som ikke fungerer efter hensigten, eller som I er trætte af. Er det helt forkert skudt?
Nej, jeg tror, der er nok stor forskel på, hvad vi synes fungerer, og hvad vi er trætte af, og sådan fra person til person. Så jeg vil nødigt repræsentere sådan hele standen. Men en af mine kæpheste, det er lidt, at det digitale er jo til for at gøre tingene nemmere for os. Og så er der tit nogen, der kritiserer det for, at det faktisk ikke bliver nemt. Og det kan være en legitim kritik. Altså, så havde vi den ene app, og nu får vi den anden app. Før var det nem idé, og nu er det mit idé, og der kan vi ikke finde ud af, og hvorfor skal det overhovedet laves om, og alt det der. Det har jeg sådan set ikke. Altså, jo, det er der bøvlet, og det er træls, men det er ikke det, der er min anke eller min kæphest. Min kæphest er nærmere, at det ofte bliver for nemt. Altså, at det digitale kommer til at gøre noget så nemt, at vi ikke længere støder ind i forhindringer, at vi ikke længere mærker sten i skoen, at vi ikke længere stopper op og reflekterer. Nu spørger du så lidt til min egen verden, og det er jo som sagt universitetsverden, det er forskning. Jeg har selv været studerende. Jeg kan huske, jeg fik min første e-mailadresse, da jeg begyndte på Aarhus Universitet i 1995. Og der var der ikke rigtig nogen at sende mails til, udover de andre studerende, så det kunne vi godt snakke sammen. Så der var sket vildt meget siden. Og dengang, der fik vi udleveret en litteraturliste, altså med pensum, og så skulle vi selv skaffe de her tekster. Vi skulle finde fysiske kopier, vi skulle organisere, at de blev kopieret og delt ud mellem, og det var noget, de studerende stod for. Og i dag, der får de studerende kompendiet digitalt, trykker på en knap, så ligger der 45 pdf-filer, måske en enkelt bog, de skal købe, eller så kan de også få den digitalt. Men der er ingen forhindring. Altså, og de vil blive enormt sure, hvis vi bare gav dem den der litteraturliste. Vi forventer, at de selv finder de her tekster og kopierer dem, eller køber dem, eller hvad nu. Altså, så må selvfølgelig sige, ej hvor fedt, så kan de bare gå i gang med at læse dem fra dag et. Der er ikke nogen forhindring der. Men ofte er det jo netop forhindringen, der gør, at man må blive kreativ, at man må samarbejde, at man må tænke sig om simpelthen. Jeg ved godt, jeg romantiserer de gamle dage i 1990'erne her, ikke? Men vi lavede jo faktisk læsegrupper med udgangspunkt i, hvem havde lige den der tekst, og vi hjalp hinanden, og vi byggede en faglighed op ved selv i virkeligheden lære det akademiske håndværk fra bunden, hvor vi i dag ligesom serverer det fra toppen, kan man sige, til de studerende. Og jeg ved godt, det er bare et enkelt lille anekdotisk eksempel, men altså, nu har jeg lige skrevet en bog, der hedder Tænk, som har det udgangspunkt, som rigtig meget også sådan kognitionspsykologi har, som jeg mener er et rigtigt udgangspunkt, altså at vi tænker jo ikke bare sådan ud af det blå normalt, vi tænker, fordi vi løber ind i en forhindring. Så hvis vi tilrettelægger en verden, hvor alt glider, hvor alt er smooth, hvor alt er hyperlinked, hvor alt er nemt, fordi det er digitalt, så risikerer vi jo aldrig nogensinde tænker os om. Så er der nogen, der har en interesse i, at vi faktisk heller ikke skal tænke os om. Det er jo for eksempel streamingtjenesterne, som gerne vil have, at den næste episode går i gang umiddelbart efter den første er slut. Så der er ikke noget, vi skal trykke på. Det sker bare, så vi ikke behøver at tænke over, har nu lyst til at se en mere, fordi de vil gerne have så meget trafik som muligt. Tilsvarende marketing, sociale medier, reklame der, alt muligt. Ikke? Det er ligesom indrettet ud fra, at det skal være nemt, men når det bliver nemt, så bliver det også tankeløst. Jeg taler selvfølgelig ikke om, eller jeg taler ikke for, at alt skal være så svært som muligt heller. Altså, jeg holder utrolig meget af, at mange ting er blevet nemmere i kraft af det digitale. Ingen tvivl om det. Jeg synes bare, man skal overveje, om der ikke også er grund til at indføre nogle snubletråde. Og hvis de ikke er indført i teknologien, ja, så må man som forbruger, eller som forsker, som jeg jo også er, lave de snubletråde selv. Altså sådan helt banalt, ikke? Jeg kan jo blive afbrudt af alle mulige tjenester, som er digitale hele tiden, som jeg abonnerer på, og som jeg bruger og følger. Det er jo ikke kun sociale medier, det er jo altså alt muligt, der kan vælte ind over mig. Og der bliver man simpelthen nødt til at afskære sig selv fra det. Og det er jo det, folk kæmper med i dag. Det er ikke at få information, fordi den er der hele tiden tilgængelig, og det er nemt, og det sker bare. Det er at afskære sig fra, at det hele tiden vælter ned over en. Og det er jo også en del af det her med, at det digitale gør det så nemt, at vi nærmest ikke længere har tid til at tænke os om, eller mulighed for at reflektere sådan lidt dybere, når vi hele tiden bliver afbrudt og distraheret.
Og bliver vi reelt dummere af det?
Ja, altså, jeg tror lige, at det her, ja, der bliver vi faktisk dummere, fordi vi bare glider med tankeløst. Men så er der jo heldigvis der andre aspekter af digitaliseringen, som har gjort os klogere. Altså, jeg ved godt, at jeg nogle gange har sådan et nostalgisk syn på, at der er et dannelsestab og en åndløshed osv. Men jeg tror, man er nødt til at konkludere, at der er langt flere mennesker i dag, der har læst nogle af dem, jeg holder af, Platon og Aristoteles for eksempel, end på noget som et tidspunkt i verdenshistorien. Ikke kun fordi vi er flere mennesker, men også relativt til, hvor mange vi er, fordi det bare er tilgængeligt. Altså, det er virkelig noget af det bedste, der er sket. Det er den her demokratisering af viden, som især i internettets barndom jo var helt bærende for, hvordan det blev udviklet. Og så kom der monopoler, og der var pludselig en forretning at lave på, at man skal betale sig til at få adgang til noget osv. Men den mulighed, der er i, at man kan fordybe sig i simpelthen så mange usandsynlige ting, det er lige ved fingerspidserne. Det er da fantastisk.
Og dermed har vi måske også taget hul på den sidste del, den her del, der hedder, hvordan kan vi faktisk bruge digitaliseringen til at blive klogere, til faktisk at få mere viden og få mere brugbar viden, og måske også få mere information, som får os til at tænke os mere om. Jeg ved godt, du ikke arbejder i en virksomhed, men hvordan kunne du forestille dig, at digitalisering i en virksomhed kunne være med, altså en eller anden form for digitalisering af viden, information, sikring af viden, noget af det, vi har talt om, måske være med til at sortere den information, medarbejderne får, så de kun får det relevante til dem, og ikke alt muligt andet. Hvordan kunne du forestille dig, at man i virksomheder rundt om kunne blive klogere? Fordi det er jo også på mange måder virksomhedernes vigtigste ressource. Det er jo deres viden, selvfølgelig, og det er også deres produktionsapparater, deres softwareprogrammer og deres medarbejdere, men det er jo i høj grad også det, de ved, og det, de kan, som virksomhed betragter.
Ja, altså jeg synes især det aspekt ved digitalisering, som handler om deling. Altså, det ikke bare er mig, der sidder med det, og så går der en måned, og så er der et eller andet møde, og så skal jeg fortælle, hvad jeg arbejder med til nogle andre, og får noget feedback, og så går jeg tilbage, og så en måned senere igen, og så videre. Det kan selvfølgelig godt være fornøjeligt med de her langsomme processer, hvor man har brug for at fordybe sig. Det er jeg jo sådan set en fortaler for. Men jeg ved jo godt, at i mange virksomheder, der skal være kortere fra udvikling til handling, fra tanke til handling, kunne vi sige. Og der giver det digitale jo super gode muligheder for at få altså meget mere umiddelbart feedback på, hvad man arbejder med. Meget mere kollektive processer. Altså, det bruger vi selvfølgelig også på universitetet, ikke? Vi arbejder i Google Docs eller et eller andet, ikke? Altså, hvor vi faktisk kan sidde på forskellige adresser og skrive det samme dokument endda på samme tid. Altså sådan nogle ting, det ville bare være science fiction for få år eller årtier siden, og nu er det noget, alle sidder og gør overalt. Men vi glemmer nogle gange at undre os over, hvor hurtigt det er kommet, og hvor godt vi jo egentlig har lært det. Altså, det synes jeg, vi har. Så skal altså lidt jævnt for den pointe fra før om altså det besværlige, at nogle gange så er der noget, der skal være besværligt. Så skal vi jo altså selvfølgelig, måske banalt at sige, men altså bruge digitalisering til at gøre de opgaver, der kan blive lettere, uden at miste kvalitet og værdi, de skal blive lettere. Og så skal vi passe på med ikke at gøre det, der foregår bedst på en lidt mere besværlig måde, let. Altså, fordi vi kan gøre noget nemmere, så er det ikke det samme som, at vi skal gøre det nemmere. For der er faktisk en pointe i, at nogle ting skal være sværere. Det kan være beslutninger på toplederniveau, som kræver, altså, at man virkelig tænker sig grundigt om, og ikke bare lade en eller anden algoritme eller tilfældigt datasæt, man lige har fået ind, være afgørende for, om man går til højre eller venstre, men at man også formår at udsætte en beslutning. Det kalder vi negativ formåen blandt nogle psykologer, ikke? Altså evnen til ikke at gøre noget, eller at vente med at gøre noget, eller lige tænke sig om en ekstra gang, udsætte handlingen og konsultere nogle andre og få en second opinion, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså der, de digitale inviterer i udgangspunktet, det kan jo bruges på rigtig mange måder, ikke? Men i udgangspunktet inviterer de mere til sådan en just do it proces, ikke? Altså du kan handle nu, gør det nu så hurtigt som muligt, det er det bedste. Det er ikke altid det bedste at gøre det så hurtigt som muligt. Det bedste det er altså at gøre det så godt som muligt, men det er jo ikke altid det hurtige.
Nej, det er klart, det er klart. Hvad hedder det? I forhold til det her med at dele viden og dele erfaringer på tværs, det var også det vi var inde på i starten af programmet her med med at sikre Susanne og Bens gode viden. Der har vi, hvis jeg nu selv skal sige det, relativt stort held med at netop bruge forskellige formater, altså både det format, vi sidder i her, det podcastformatet, men jo sådan set også videoformatet, dokumentarformatet. Så på den måde kan man vel godt have held til måske en blanding af formater, modaliteter, tror jeg var dit ord tidligere, til samlet set at give sig nuanceret. Det er rigtigt, vi når ikke ind i det analoge, og vi kan ikke stå altså nærmest skulder ved skulder med overlægen, men vi kan få nærmest en meget, 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 meget sanselig oplevelse alligevel gennem forskellige formater. Det er jo også en form for digitalisering at gøre det på den måde.
Jamen det er rigtigt. Altså, jamen det kan jo blive så digitaliseret, at det virkelig nærmer sig det analog. At man får så meget med, at det nærmest fanger hele virkeligheden. Men fanger jo aldrig hele virkeligheden. og det er der jo ikke noget, der gør. Altså, hvis man står fysisk i rummet med den, man skal lære noget af, eller hvad ved jeg, så er der jo også noget, man ikke er opmærksom på der.
Handler det så om også, lidt eller det, du var inde på før, handler det så også om at blive meget skarp på, hvornår skal vi bruge det ene, og hvornår skal vi bruge det andet? Mm. Altså, hvad er det fysiske rum kan? Yeah. Og hvad er det digitale rum kan? Mm. Altså, og så blive ret skarpe på, hvordan vi så vil bruge de to rum, både hver for sig, men også måske sammen.
Ja, helt sikkert. Jo, altså for at give et banalt eksempel, så alle de online-møder, vi havde, og mange af dem er jo sådan set hængt ved. Det begyndte med nedlukning under pandemien, og så er der, ja, vis udstrækning er det jo fortsat, det kender jeg i hvert fald til. Der fandt man jo ud af, at der er noget, det virkelig kan. Altså, der er en effektivitet forbundet med digitale møder. Man sidder ikke og smalltalker så meget. Man tænker sig mere om, før man byder ind. Møderne blev i hvert fald hen ad vejen også markant kortere, synes jeg kunne se, end de fysiske møder, vi har. Så alt i alt jo, altså egentlig nogle gode effekter af det. Men bagsiden er jo netop, at der heller ikke var smalltalk. At der ikke lige var det der klap på skulderen, eller hvordan går det egentlig? Hvad lavede du i sommerferien? Som også er en del af det at være menneske. Og rigtig mange går jo på arbejde, ikke bare for at få løn, og ikke bare fordi de interesserer sig for det, de arbejder med, det gør de forhåbentlig også, men også bare for at være sammen med nogle andre mennesker, have nogle kolleger, vi er sociale væsener. Og det kommer ikke med på de her digitale online-møder. Så det kan noget andet, men det kan man så også blive træt af. Altså hvis man kun har lange, fysiske, analoge møder, der flyder over med small talk, ikke? Altså, så hver eneste gang, man kan pege på en fordel, så er der en ulempe. Og det gælder uanset, om vi taler det digitale eller det analoge. Og det er jo bare bevis for, at man ikke skal bruge det hovedløst, men man skal have en plan med det, og man skal kunne begrunde, hvorfor man gør det ene frem for det andet. Hvorfor holder vi fysiske møder om det her og ikke om det? Hvorfor holder vi digitale møder om det og ikke om det?
Og så måske starte med præmissen om, at begge to kan noget.
Ja, ja.
Altså, det, ikke er, det, ikke er, altså, det er jo indimellem, det er også, det vi også oplever som det vil jeg ikke lægge i din mund, men det her med, at det digitale altid er underlænt i forhold til det analoge.
Jamen, det er rigtigt. Altså, det er jeg selv tilbøjelig til at sige, og det er det jo ikke. Altså, der er jo nogle ting, det digitale kan løse bedre end det analoge. Og der er, jo, der er det jo da dumt at insistere på det analoge.
Svend, vi er lidt tør for tid. Det er ellers skønt at sidde med dig her i blandt legetøj og sandkasser og gynger og så videre.
Vi sidder på en meget analog legeplads.
Vi sidder på en meget analog legeplads.
Der er ikke en iPad i sigte.
Nej, det er der ikke. Der er heller ikke barn i sigte.
Det er fordi, der ikke er en iPad.
Nej. Men det har været en stor fornøjelse at tale med dig. Og få de her perspektiver med, som jo tror jeg kan være sådan et netop meget godt perspektiv på hele den her digitalisering, som tror jeg, om vi vil eller ej, jo er i gang og fortsætter, men hvor man måske skal huske, det var i hvert fald det, jeg hørte dig sige, huske at have hovedet med i det, og have en plan for, hvornår man bruger det ene, og hvornår man bruger det andet, og måske kende også fordele og ulemper ved begge dele.
Ja, noget er ikke godt, fordi det er digitalt, men det er heller ikke dårligt, fordi det er digitalt. Ja. Altså, det kan være både det ene og det andet, alt afhængig af, hvorfor man bruger det, og til hvad, og med hvem.
Tusind tak, Svend. Tak.
Selv tak.
Dette afsnit af Omstilling er bragt til dig af Virtue. Digitalisering af viden.